Ați stat vreodată să vă gândiți cât de ușor este să te abonezi la un serviciu și cât de dificil este să reziliezi acel abonament? Sau ați remarcat cât de facil este acum să cumperi orice produs și cât de complicat e să-l returnezi? Hai să luăm și câteva exemple ca să înțelegeți mai clar ce vreau să spun, deși cred că ați înțeles deja un debat. Bună oară! Îți faci un abonament de Netflix sau la suita Adobe Creative Cloud, uite, asta din urmă este chiar un caz de targă, țac, pac, în doi timp și trei mișcări ai contractat abonamentul. Ai băgat cardul, ți-au tras cașcavalul, evident, după ce întâi te-au ademenit cu o subscripție dintre aia mai ieftină dacă plătești abonamentul pentru un an, știți, șmenozeala aia cu Annual Build Monthly, și totul se întâmplă frictionless, ca după ce te-au uns bine cu vaselină într-o anumită zonă geografică mai sudică a corpului tău. Foarte puține dificultăți întâmpini, spre deloc, atunci când te abonezi. Dar la un moment dat în viața asta a ta, din varii motive, care apropo, legal vorbind, te privesc doar pe tine, vrei să te și dezabonezi. Bă, nu mai e deloc așa de simplu. Păi stai să vezi, dar de ce vrei tu asta? Ba la unele există și o clauză de reziliere, am pățit chiar eu anul trecut cu Adobe la abonamentul de stoc, exact o fază de genul ăsta. Cum că dacă voiai să reziliezi înainte de expirarea termenului de un an, trebuia să mai plătești un cancellation fee egal cu 50% din costul perioadei contractuale rămase. Sau, o chestie pe care este imposibil să n-o fi experimentat-o deja mulți dintre voi, subscripțiile sunt gândite by design să se prelungească automat. Și nu odată mi s-a întâmplat să depășesc cu o zi, să zicem, termenul de expirare al respectivului abonament și pac, când am intrat să verific, el era deja prelungit pe încă o lună sau un an. Fără să mă întrebe nimeni, fără să dea și ăia un rahat de mail sau notificare, în schimb, tot ei, când de exemplu nu găsesc bani pe card, mamă ce repede și aduc aminte adresa ta de mail ca să te someze că nu și-au putut trage cașcavalul de la tine din cont. Dar nu asta mă deranjează. E normal, e un business, trebuie să facă bani. Ci mă deranjează că atunci când ar trebui să te caute în avantajul tău, de exemplu ca să te întrebe înainte de expirarea termenului contractual dacă mai vrei sau nu să păstrezi acel abonament, pur și simplu uită că existi. Pe principiu, nu-i atrage atenția că poate nu se însemnează și uită că voia să anuleze. Și când ai multe astfel de abonamente, este greu să le ții socoteala la toate. Și uite așa ajungi să dai 10 euro colo, 15 euro colo, 3 colo, iar în luni sau ani se adună sume însemnate pe care le pierzi fără să folosești corespunzător respectivul abonament. Și uite așa, extrasul tău de cont începe să semene din ce în ce mai tare cu o declarație dintre aia de luare de ostatici. Asta ca să nu mai zic că prețurile cresc. Azi 10 cenți, mâine 1 euro, răspăi mine 5 euro și uite așa, te trezești că abonamentul ăla de 5 dolari a ajuns pe nesimțite 10. Și cum termenii și condițiile contractuale erau de la început în așa fel gândite încât să n-ai niciun cuvânt de spus. Sigur, ai primit probabil o notificare pe mail care s-a pierdut printre sute de alte mail-uri cotidiene care îți prăjesc creierul în fiecare zi a vieții tale. Și desigur, există mereu și scuza asta a inflației bunăoară, doar că pe lângă dolarul ăla în plus cerut de inflație, providerul de servicii mai pune încă unul de la el pentru el, pe principiul că unde merge mia, merge și suta. Iar dacă lumea se îndârjește și întreabă de ce, există mereu pretextul ăsta al unor servicii mai bune. Uneori ele există, alteori este pure bullshit. Și cred că ar mai fi destule de discutat la capitolul servicii și abonamente și chiar vom face asta și cu niște exemple concrete ceva mai la vale. La fel se întâmplă treaba și la achiziție versus retur. Ușurința cu care poți să cumperi online orice produs în ziua de astăzi este mesmerizing. Ai un cont, ai cardul legat la el, dai click, ai cumpărat produsul, a doua zi la tine. Minunat! Dar coșmarul începe după aia. Când vrei să-l dai înapoi din varii motive, nu mai este nici pe departe atât de simplu. Să excludem cazurile de reavoință din partea consumatorului și să zicem că produsul primit are un defect și vrei să-l dai înapoi. De aici începe calvarul. N-ai cu cine vorbi, există acum doar niște roboți oligofreni și niște AI-uri care insultă termenul de inteligență. Preluarea este pe puțin spus defectuoasă, asta dacă ai reușit să iei totuși legătura cu vânzătorul într-un orizont de timp care să nu se măsoare în ani lumină. Deci serviciile de retur sunt departe de smoothness-ul și eficiența celor de vânzare. Mulți dintre vânzători don't really give a fuck după ce au vândut acel produs, Ai grijă doar să nu te lovească ușa în spate când ieși din magazin. Am pățit în repetate rânduri astfel de mizerii. N-ai cu cine să te cerți și știu destule cazuri în care oamenii pur și simplu s-au lăsat pe gubași și s-au consolat cu pierderea aia pecuniară decât să-și mai piardă timpul și neuronii. Bun, și acum haide să vă dau și niște exemple concrete pățite recent. N-am să dau nume de companii, pentru că intenția mea nu este aceea de a face public shaming sau de a mă răfui cu careva cu nume și prenume. Cred că problema e mult mai generală de atât și e una care ține de politicile în sine, care sunt evident în interesul furnizorilor respectivelor bunuri sau servicii. Am avut recent o situație cu unul dintre cei trei mari operatori telecom din România. Adică am solicitat un abonament fix de net într-o anume locație, abonament pe care l-am făcut foarte, foarte ușor la telefon în 2 timp și 3 mișcări. Gen, nu doar că am găsit un operator uman la telefon, dar în 5 minute aveam deja contractul semnat pe mail și în câteva ore echipa era deja în drum spre instalare. Practic, de la momentul apelului și până la momentul unui internet fix funcțional în locație, au trecut ceva gen 6 ore. Beton. Dar, după câteva săptămâni de utilizare, s-au întâmplat mai multe lucruri. 1. Calitatea serviciului era, hai să spunem, îndoielnică. Ok, nu era groaznică, dar nici la nivelul reclamei. Și 2. Între timp a apărut în zonă o altă companie care oferea același serviciu, dar zdrobitor mai bun și cam la același preț sau chiar mai ieftin. Ok, nu e vina primului provider că eu m-am răzgândit sau că a apărut un provider mai bun. Și chiar pot să înțeleg că în astfel de situații pot apărea și taxe suplimentare de reziliere, chiar nu am o problemă cu asta. În schimb, ce n-am înțeles este incredibila complicăciune a rezilierii în sine. Nimic nu mai era pe bază de dă și tu un telefon ca la purchase. Totul a devenit un iad de ăsta kafkian cu un milion de pași birocratici, unul mai absurd decât altul. Și pot să jur că asta este o politică deliberată. Deci, du-te într-un magazin fizic al respectivului operator, fă o cerere de reziliere, după ce cererea aia se aprobă, adică cum căcat să se aprobe, gen nu-mi trebuie aprobarea nimănui că eu nu mai vreau respectivul serviciu. Îmi spui ce am de plătit și îl închizi. Punct. Deci după ce cererea se aprobă, aștept să te sune ei sau îi sun tu dacă ești masochist, ei discută cu tine, apoi după un termen te întorci din nou în persoană în magazinul fizic pentru a preda echipamentul hardware din locație, gen router, cartelă, TV și așa mai departe și abia după aia poți să consideri că ai reziliat contractul. Păi, nu se putea face totul în magazinul fizic dacă tot m-am dus până acolo și cu echipamentele în dinți? Mai veniți o tură la o dată ulterioară. Sau nu puteam discuta la telefon și apoi să mă duc doar o dată în magazinul fizic ca să predau alea? Vezi bine că nu. Astea sunt procedurile. Ca și cum tu ai avea timp de irosit și ei nu. Ei sunt la muncă. Tu o freci la rece și n-ai altceva mai bun de făcut decât să te plimbi prin punctele de lucru ale operatorilor. Ba o doamnă din magazin mi-a și zis că ce mă cert cu ea? Că nu discut cu omul potrivit. Păi și atunci de ce mai sunteți aici dacă nu sunteți omul potrivit? Cu cine să vorbesc? Cu CEO-ul? Păi eu abia dacă reușesc să vorbesc cu oricine altcineva decât cu un AI imbecil. Și cred că până și CEO-ul mi-ar zice că nu el este omul potrivit. În companiile astea de servicii, impersonalul se este la putere fix ca în comunism. Că de-aia se și vorbește în argou despre comunismul corporatist. S-a hotărât, s-a decis, s-a stabilit. Păi cine a hotărât? Cine a decis? Cine a stabilit? Dar în fine, divaghez. Faza tare este însă alta. M-am conformat, am depus cererea de reziliere, am plătit penalitățile aferente rezilierii înainte de termen și asta se întâmpla cam pe 3 februarie. După câteva săptămâni, m-au sunat în sfârșit să-mi zic că ok, se reziliază, dar n-aș vrea totuși să-l păstrez? Nu. Sigur? Da, vreau să-l reziliez. Putem să știm de ce? Sigur că da. Le-am explicat calm și m-au asigurat că în curând mă vor anunța când pot să merg din nou în magazin ca să predau echipamentele și să reziliez definitiv abonamentul. Bun, zis și făcut. Trece încă o săptămână și încă una și încă una și hop, îmi vine o factură nouă. What the fuck? Bă, nu este vorba de câteva zeci de lei, ci despre principiu. Îți dai seama, mă duc o falcă în cer și una în pământ și cu echipamentele în paporniță înapoi la magazin. Bă, nebunilor, ce faceți aici? Vă jucați cu nervii mei? Stai așa, bobiță, hold your tits, să vedem ce s-a întâmplat. Da, într-adevăr, cererea de reziliere e făcută din 3 februarie. Păi, suntem pe 20 martie, pisi, acuși vine vara. Și uite, m-am trezit și cu țâdul asta, păi ce facem aici? Tura trecută când am fost în acest magazin, am achitat absolut toate facturile, toate taxele și penalizările ca să încheiem socotelile, nu? Da, nu știm ce s-a întâmplat. Păi vă spun eu ce s-a întâmplat. Mi-ați mai ciupit niște bănișori. Aia s-a întâmplat. Da, dar știți că odată emis nu mai avem cum și aici intervine resemnarea despre care vă povesteam mai devreme. Plătești ceva ce n-ar fi trebuit să plătești doar ca să nu mai auzi de ei. Quod erat demonstrandum. Ce se poate face? Păi nu prea multe. Asta e o problemă sistemică și nu o poate rezolva decât societatea însăși prin legi și reglementări. Iar ele se întâmplă doar că mai lent decât sunt companiile furnizoare de bunuri și servicii capabile să pună noi obstacole, foarte eficiente de altfel, în calea rezilierii unui abonament sau returului unui produs. Dar există și reversul medaliei, în care consumatorul e problema și am și în acest sens un exemplu concret. Pentru că, de fapt, abuzatorii există și de o parte și de cealaltă. Deci o cunoștință de-a mea mi-a adus la cunoștință următoarea speță, tot cu una dintre companiile telecom din România. Deci respectivul avea un abonament de la Colectiv pe numele lui, pentru mai multe persoane, adică el și câțiva membri ai familiei. Acum, unul dintre membrii respectivei familii a cumpărat de pe TikTok niște căcaturi. Deci a achiziționat de acolo niște subscripții care i-au fost puse respectivului pe factura de abonament. Mamă, deci zgomotul și furia, ce să mai, amicul meu era foc și pară pe compania de telefonie și internet mobil că respectivele achiziții fuseseră imputate lui pe factură. Și nu o dată, ci în două luni consecutive, respectivul membru al familiei făcuse de două ori astfel de achiziții tembele. Și vezi, dragă doamne, providerul de servicii era de vină. Păi cum? Mamă, mă duc la ANPC, îi dau în judecată, le rup capul. Păi de ce, boss? Că cineva din familie cumpără căcaturi de pe TikTok, iar tu ești titularul abonamentului? Păi cine să plătească? Compania Telecom? Că domne, că stai să vezi, că trebuiau să mă avertizeze, iar acum refuză să mă despăgubească. Păi să te despăgubească pe ce? Că trebuiau să facă mult mai complicat procesul ăsta de achiziție online, nu așa? Păi și atunci alții le-ar fi sărit în cap că trebuie să facă 10.000 de pași ca să-și asculte pe bani manelele preferate sau să-și vadă pițipoancele pe OnlyFans. Nu se poate și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai. Dar așa e românul și probabil nu numai. Dacă e greu, de ce e prea greu? Dacă e ușor, de ce e prea ușor? Doar că în sinea ei, cunoștința mea cred că știe foarte bine că a comis-o. Doar că nu vrea să admită și în dulcele stil autohton vrea să arunce și pisica în curtea altcuiva. Atât. Și cam asta am avut mai pe scurt sau mai pe lung pe acest subiect de spus. Ziceți în comentarii ce astfel de faze ați pățit voi, să luăm astfel și pulsul comunității și să înțelegem mai bine cum văd oamenii aceste spețe. Cine credeți voi că este cel mai adesea de vină? Comerciantul sau cumpărătorul? Și ce credeți că ar trebui făcut? Bun, și acestea fiind spuse, pentru că tot vorbim despre produse, haideți să ne întoarcem pentru încă vreo câteva minute la tehnologie și să vă arăt un aspirator robot foarte nou și foarte mișto. Și pe deasupra și de la un brand foarte iubit pe aceste meleaguri. Sunt câteva momente în an pe care nu le-am suportat niciodată. Unul dintre ele este curățenia de Paște. Pă, deci mă chinui, de exemplu, să spăl geamurile pe din afară, în poziții de-astea foarte creative și riscante, ca după câteva zile să vină o ploaie dintre aia cu nisip saharian și să-mi strice toată combinația. E o nebunie periodică, una care mă bântuie încă de prin copilărie, când ai mei părinți la 7 dimineața dădeau de zor cu aspiratorul, iar acum dă nevastă-mea, tot la prima oră. Între timp însă au mai apărut tot felul de soluții care să ne facă viața mai ușoară. Și despre una dintre acestea vom vorbi în continuare. Aspiratoarele robot, sau cum le numește colegul Alex în mod afectuos, GJI. Iar reprezentantul lor testat astăzi este Roborock Saros 20. Nu este modelul ăla cu mânuță care îți ridică șoseta uitată în mijlocul sufrageriei sau care urcă trepte de 20 de centimetri. Dar alea sunt mai nișate și evident și mai scumpe. Dar să ne concentrăm pe cel de față și să începem cu designul. Saros 20 arată ca un aspirator robot normal, are toți senzorii la care te-ai aștepta, tamburul de contact frontal, senzori anticădere, o cameră frontală asistată de o lanternă LED pentru când aspiră noaptea sau în colțuri întunecate, iar pe spate avem contactele pentru încărcarea bateriei și zona de încărcare / descărcare a apei și prafului. Lipsește însă LiDAR-ul, o chestiune pe care o vom dezbate după analiza vizuală. La nici 8 cm înălțime, Saros 20 poate să se strecoare pe sub majoritatea canapelelor, cât să adune și cel mai încăpățânat praf. Stația poartă numele de Rock Dock și face o puzderie de lucruri. Înainte să le menționez, voiam să trec în revistă și faptul că sunt disponibile două astfel de docuri de dimensiuni diferite. Păi de ce? Pentru că cel standard ocupă ceva spațiu, de aceea există și o variantă mai compactă care se poate conecta exact ca mașina ta de spălat, la conducta de apă și la scurgere, ca să nu mai trebuiască să descarci manual apa uzată și să speli rezervoare pentru că ai uitat apa în ele și s-a împuțit. Wow, e o chestie foarte simplă, dar foarte tare. Revenind la lucruri mai puțin ieșite din comun, stația cu care vine Saros 20 în pachet are rezervor pentru praf, apă curată, apă murdară și detergent și știe să facă următoarele treburi. Descarcă murdăria colectată de robot și apa utilizată, îți spală și îți sterilizează mopurile la 100 de grade, după care le usucă la 55, docul poate inclusiv să-și spele singur zona de contact cu mopurile, usucă sacul cu murdărie ca să nu facă mucegai și îți depozitează mopurile când robotul nu le folosește. Trecând la dotări, primul lucru deci pe care îl observi este lipsa turelei LiDAR cu care suntem obișnuiți la majoritatea GJ-ilor competenți. Este metoda premium de mapare a mediului înconjurător, dar stați așa că Roborock au dus asta la un alt nivel. StarSight Autonomous System 2.0 este probabil cel mai complex sistem de mapare inteligent a locuinței pe care eu l-am văzut la vreun aspirator robot. Folosește o metodă nouă de scanare numită 3D Solid State LiDAR, prima astfel de implementare din ce am mai întâlnit eu până acum și care poate înregistra și interpreta până la 21.600 de puncte la o frecvență de 38.400 de Hz. Adică turețica aia care ocupă ceva loc și adaugă extra înălțime robotului a primit un upgrade gigantic. Ceea ce folosește Roborock aici este o tehnologie întâlnită și pe sistemele avansate de prevenție a accidentelor la mașini. Și în combinație cu tehnologia 3D Time of Flight și cu camera aia RGB, rezultă o mapare excelentă a mediului în care acționează Saros 20. Și nu doar atât, tot ce am enumerat mai înainte contribuie și la o detecție mult mai bună a obstacolelor. Marginile și colțurile camerelor, acești dușmani ai primelor aspiratoare robot, nu sunt neglijate de către Saros 20, nici în materie de curățare, cu ajutorul periei rotative, nici la spălare. Mai simplu spus, peria rotativă frontală se poate extinde cât să prindă și colțul. În practică, sistemul a funcționat impecabil, curățând în studio, inclusiv în jurul standurilor de lumini sau altor obstacole asemănătoare. De asemenea, robotul poate trece peste praguri de 4,5 cm înălțime sau chiar peste trepte succesive de aceeași înălțime. E o combinație complexă de roți principale ce pot ridica robotul, urmate de alte roți plasate pe un braț în care el se proptește, cât să poată urca o înălțime totală de aproape 9 cm. Foarte important de menționat aici este faptul că nu poate urca un singur prag de 9 cm. Nu așa funcționează treaba. Dar este o capabilitate utilă, de exemplu într-o casă unde ai astfel de praguri la băi, garaj și așa mai departe. Sau ai uși glisante pentru diferite camere și care trebuie să aibă în partea de jos o șină. Șină care de obicei dă mari bătăi de cap roboțeilor. Peria numită Duo Divide adună tot părul lung în centru pentru a fi eliminat cu precizie, deci nu mai stai să descălcești toată peria odată la 2-3 aspirări. E ceva ce îmi dă bătăi de cap în mod frecvent, cu 3 fete în casă și mă bucur că mai toți producătorii implementează astfel de sisteme automatizate pentru eliminarea acestei probleme. Tot acest sistem de senzori și camere asigură nu numai o detecție rapidă a obstacolelor, ci și a petelor sau zonelor foarte murdare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că robotul își va adapta răspunsul în funcție de ce are în față. Ca să vă faceți o idee și asupra bateriei, l-am pus aici în studio pe modul Max Plus și am dat să curețe mocheta. La 20 de metri pătrați, acoperiți în aproximativ 25 de minute, cu tot cu evitatul obstacolelor, a consumat aproximativ 25% din baterie. Deci dacă extrapolăm, la Max Power poți acoperi în medie cam 80-90 de metri pătrați de suprafață. Bine, Saros 20 știe să se și oprească la timp, când mai are 15% baterie și să revină la doc pentru reîncărcare. Ține minte unde a rămas și de îndată ce termină de încărcat, revine pe traseu. Sigur, poți stabili și un program dacă vrei, în cazul în care nu termină la o oră rezonabilă, să știe să amâne restul de curățenie până a doua zi. Aplicația Roborock este una dintre cele mai complexe și mai bine gândite aplicații de acest fel și îți permite să configurezi aproape orice în legătură cu comportamentul aspiratorului sau poți chiar să modifici harta. Overall, Saros 20 este un aspirator robot excelent, foarte puternic, curăță inclusiv pete încăpățânate și detectează obstacole mai bine decât oricare alt gigen pe care l-am testat în ultima vreme. Și asta având nici 8 cm înălțime. Singurul obstacol care l-a dovedit este pragul nostru de 6-7 cm înălțime din redacție, pe care aspiratorul îl coboară liniștit, dar la întoarcere strigă "Help, I can't go back home." Dar nu-i putem scădea puncte pentru asta. Și acum să adresăm și elefantul din încăpere. Saros 20, flagship-ul celor de la Roborock pe 2026, costă 7400 de lei. Un preț care probabil îi va îndepărta pe mulți. La lansare, primele comenzi plasate pe eMAG sau Altex vor primi și un voucher de reducere de 500 de lei. Deci țineți ochii larg deschiși dacă Saros 20 vi se pare de interes. Și cam atât pe ziua de astăzi. Dacă totuși mai vreți conținut și n-ați apucat să-l vedeți, dați o geană și pe clipul nostru precedent de aici de pe zonă, cel de al Altei, care este oarecum și o premieră, pentru că vorbim și despre altceva decât ceea ce discutăm de obicei aici pe canal. Adică vorbim despre educație financiară și despre fintech. Este posibil să începem un parteneriat cu cei de la XTB, o mare platformă europeană de tranzacționare prezentă și în România, pentru a vă putea aduce mai des astfel de clipuri. Partea interesantă este că și XTB pune la dispoziție pe site-ul său diverse materiale educaționale legate de investiții, strategii pentru diversele instrumente financiare și alte resurse explicative care te pot ajuta în luarea unor decizii fundamentate. Deci, dacă vrei să începi să investești în cunoștință de cauză, informat și prudent, cei de la XTB au acordat și o mică facilitate comunității de aici de pe canal. La deschiderea unui cont gratuit XTB, folosind codul ZONA, poți debloca cursul lor de investiții pentru începători. De ce e bun de parcurs cu atenție? Pentru că investițiile implică riscuri și ca în orice activitate care presupune bani, e mai bine să o practici cât mai informat și mai responsabil. Bun, punem punct aici acestui video, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă doresc baftă vouă tuturor!